VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับชาวฮ่องกงหลายพันคนชุมนุมที่วิกตอเรียพาร์คในพิธีจุดเทียนรำลึกถึงเหตุการณ์ปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินของจีนเมื่อ26ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่านักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อว่ามีจุดเริ่มต้นจากจีนเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐและอาจจะทำให้ได้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับรัฐบาลสหรัฐไปถึง4ล้านคนด้วยกันเกาหลีใต้รายงานผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สรายที่4ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับที่เป็นข้อตำหนิเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของอียิปต์ซึ่งพิพากษาลงโทษอดีตประธานาธิบดี2คนอย่างไม่ทัดเทียมกันรายงานธุรกิจวันนี้เช่นเคยและวันนี้เรามีรายงานการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในมณฑลรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐปฏิกิริยาของแฟนๆฟุตบอลชาวแคนาดาริมสนามการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงของฟีฟ่าซึ่งทีมไทยจะลงแข่งในวันอาทิตย์นี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่อง Variable Technology หรือสินค้าเทคโนโลยีที่ใช้สวมใส่และเป็นการแสดงออกทางแฟชั่นได้ด้วยติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนที่เพิ่งผ่านมาเป็นวันครบรอบของการปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในใจกลางกรุงปักกิ่งเมื่อ26ปีที่แล้วคือเมื่อปี2532และเมื่อวานนี้มีชาวฮ่องกงหลายพันคนชุมนุมกันที่วิกตอเรียพาร์คในพิธีจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตและเหตุการณ์ปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยดังกล่าวการชุมนุมที่ฮ่องกงนับเป็นการชุมนุมในสถานที่เดียวที่อยู่ในการปกครองของจีนที่สามารถทำได้เพราะว่ารัฐบาลปักกิ่งไม่ยอมให้มีการชุมนุมบนจีนพื้นแผ่นดินใหญ่หรือมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวจีนที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศได้แจกจ่ายจดหมายเวียนเปิดผนึกซึ่งเรียกร้องให้ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนั้นจะต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ26ปีที่แล้วซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐในวันนี้คือวันพฤหัสบดีนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐของหน่วยงาน Office of Personnel Management ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐบาลกลางสหรัฐเปิดเผยว่าเชื่อว่านักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์จากจีนได้เจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐและอาจจะได้ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐทั้งในปัจจุบันและในอดีตไปมากถึง4ล้านคนและจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนตัวที่เก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลกลางสหรัฐนี้อาจจะเพิ่มมากขึ้นในขณะที่การสอบสวนเรื่องนี้ดำเนินต่อไปเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐได้บอกกับสื่อมวลชนต่างๆว่าตนเชื่อว่านักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของจีนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือรับผิดชอบของการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐในครั้งนี้ครับส่วนที่เกาหลีใต้นะครับเมื่อวันศุกร์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเกาหลีใต้ยืนยันผู้เสียชีวิตรายที่4จากเชื้อไวรัสเมอร์สในขณะที่มีการกักบริเวณผู้คนในเกาหลีใต้ประมาณ 1,600 คนอยู่ตามบ้านและตามสถานพยาบาลทางการแพทย์ต่างๆการระบาดของโรคเมอร์สในเกาหลีใต้ทำให้มีการปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไปแล้วหลายแห่งด้วยกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเกาหลีใต้บอกว่าผู้ที่เสียชีวิตรายล่าสุดคือรายที่4นี้เป็นชายวัย76ปีซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีครับไปทางด้านอียิปต์นะครับระบบยุติธรรมของอียิปต์กำลังถูกวิพากษ์ตำหนิว่ามีการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานต่อผู้ต้องหา คือด้านหนึ่งนั้นอดีตประธานาธิบดีฮอสนีมุบารักถูกศาลอียิปต์ตัดสินเมื่อปีที่แล้วว่าไม่มีความผิดจากข้อหาร่วมวางแผนสังหารผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในสมัยที่ประธานาธิบดีมุบารักมีอำนาจอยู่แต่อดีตผู้นำอีกคนคืออดีตประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมอร์ซีนั้นถูกศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิตในคดีลักษณะเดียวกันเฮเธอร์เมอร์ด็อกผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงไคโรและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอดีตประธานาธิบดีฮอสนีมุบารักถูกตัดสินว่ามีความผิดในการร่วมก่อให้เกิดการสังหารผู้ประท้วงกว่า200คนเมื่อ3ปีก่อนแต่ภายหลังเขาหลุดคดีเมื่อปีที่แล้วนะครับและล่าสุดศาลบอกว่าเขาจะถูกดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ก่อนหน้าการประกาศของศาลที่จะดำเนินคดีรอบสุดท้ายนี้หลายคนเชื่อว่าอดีตผู้นำอียิปต์จะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระอีกไม่นานซึ่งที่ผ่านมาเขาถูกจำคุกเป็นเวลา3ปีจากคดีคอร์รัปชันไปเรียบร้อยแล้วซาร่าลีวิทเซนจากหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่าการที่อดีตประธานาธิบดีมูบารักหลุดคดีเมื่อปีที่แล้วแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆว่าเจ้าหน้าที่ในยุคของนายมูบารักโดนคดีอาญาหลายลักษณะแต่ก็ถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดในที่สุด
It really follows the pattern that we've seen of acquittals of Mubarak era officials who had been charged with a variety.
เธอบอกว่าที่ร้ายแรงที่สุดเห็นจะเป็นคดีเกี่ยวกับการสังหารหมู่ผู้ประท้วงที่นายมูบารักถูกกล่าวหานะครับอีกด้านหนึ่งอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีผู้ที่ขึ้นมารับตำแหน่งต่อจากนายมูบารักแต่ก็ถูกโค่นอำนาจในเวลาต่อมาเช่นกันอาจจะต้องเจอโทษประหารชีวิตหลังจากที่นายมอร์ซีถูกตัดสินว่ามีความผิดในการสังหารผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลนายมอร์ซีเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดของอียิปต์และผู้ฝักใฝ่ในกลุ่มดังกล่าวอีกหลายพันคนถูกตัดสินในคดีหมู่และโดนโทษหนักเป็นส่วนใหญ่ซาอิดอักนักวิเคราะห์จากสถาบันอัลรามเซ็นเตอร์ for political and strategic studiesเปรียบเทียบกรณีของนายมูบารักและกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดว่าแตกต่างกันมาก
You have to bear in mind that the quality of Mubarak's imprisonment is a very high quality
เขาบอกว่าถึงแม้จะติดคุกอดีตประธานาธิบดีมูบารักได้รับการดูแลอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดูแลสุขภาพขณะที่ความเป็นอยู่ของนักโทษที่มาจากกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนั้นย่ำแย่ขนาดที่ว่าหลายคนเสียชีวิตเพราะว่าไม่ได้ถูกย้ายให้ไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐบาลของผู้นำคนปัจจุบันของอียิปต์ซึ่งก็คือประธานาธิบดีอับดุลฟาทาอัลซิซีนั้นไม่ได้แยกแยะความแตกต่างระหว่างกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดและกลุ่มลัทธิศาสนาอิสลามอื่นๆที่ได้สังหารเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนหลังการลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาลปัจจุบันที่ค้นอำนาจนายมอร์ซีนักวิเคราะห์ซาอิดอักกล่าวว่าระบบยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมกันสำหรับคนต่างกลุ่มในสังคมอาจเป็นบ่อเกิดของความรุนแรงได้
It's not only a security problem the kind of terrorism that Egypt is facing right now and it is a problem
เขาบอกว่าปัญหาได้กลายมาเป็นมากกว่าเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเพราะมีการฝักใฝ่แนวคิดก่อการร้ายมากขึ้นซึ่งทางแก้มีทั้งประเด็นทางกฎหมายการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนะครับเมื่อวันพุธตำรวจ2คนถูกสังหารใกล้พีระมิดซึ่งดูเหมือนว่าผู้ก่อการนั้นมุ่งเป้าไปที่แหล่งนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นธุรกิจที่สำคัญซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศฮิชามคาเซมผู้สันทัดกรณีจากวงการสื่อของอียิปต์กล่าวว่าความรุนแรงดังกล่าวไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของนายมูบารักและนายมอร์ซี
Putting heads of state on trial is now with Morsi and Mubarak giving two messages to people like El-Sisi.
ก็บอกว่าแก่นสารของบรรยากาศการเมืองอียิปต์ขณะนี้มี2เรื่องคือ1ผู้นำไม่ควรช่อราษฎร์บังหลวงและ2เมื่อถูกประชาชนลุกฮือขึ้นประท้วงรัฐบาลผู้นำควรลงจากตำแหน่งก่อนที่จะประสบชะตากรรมอย่างนายมอร์ซีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
อ จากอียิปต์ไปที่ยุโรปตะวันออกนะครับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนได้กล่าวเตือนสภานิติบัญญัติของประเทศให้เตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันประเทศจากโอกาสการรุกรบแบบเต็มรูปแบบโดยรัสเซียหลังจากที่มีการสู้รบระหว่างกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของประเทศเพิ่มมากขึ้นกับกองทหารของยูเครนนายประธานาธิบดีโปโรเชนโกกล่าวที่กรุงเคียฟเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงจากรัสเซียและว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียประมาณ 9,000 นายที่อยู่ภายในเขตแดนของยูเครนทางด้านตะวันออกของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัสเซียได้สร้างสมกำลังทหารอย่างใหญ่ตามแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนถึงแม้ว่าจะอยู่ในเขตดินแดนของรัสเซียห่างจากพรมแดนยูเครนประมาณ50กิโลเมตรก็ตามครับและนายเซป แบล็ตเตอร์ประธานฟีฟ่าซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อ2วันที่แล้วได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตนได้เข้าพบกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลของฟีฟ่าและยอมรับว่าฟีฟ่านั้นต้องการการปฏิรูปขนานใหญ่โดยนายเซป แบล็ตเตอร์ซึ่งได้เพิ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อ2วันที่แล้วบอกว่าตนนั้นจะยังคงดำรงตำแหน่งในฐานะรักษาการประธานฟีฟ่าต่อไปหลังจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าคนใหม่ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนกุมระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้าอย่างไรก็ตามเขาก็ยอมรับว่าฟีฟ่านั้นจำเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับโครงสร้างอย่างสำคัญครับและวันนี้นายริกเพอร์รี่อดีตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเป็นนักการเมืองของค่ายรีพับลิกันคนที่10ที่ประกาศความจำนงจะลงแข่งเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อสมัครชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านายริกเพอร์รี่เคยพยายามลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันมาครั้งหนึ่งเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับครั้งนี้นับเป็นความพยายามครั้งที่2ที่จะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันและในส่วนของพรรคเดโมแครตนั้นมีนักการเมืองค่ายเดโมแครตที่ประกาศความจำนงจะลงแข่งเป็นตัวแทนของพรรครวมแล้ว4คนซึ่ง1ในจำนวนนั้นแน่นอนก็คือนางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญของสหรัฐปิดตัวลดลงโดยดาวโจนส์ลดลง171จุดหรือ 0.94% ปิดที่ 17,906 Nasdaq ลดลง 0.79% ปิดที่ 5,059 Standard & Poor's 500ก็ลดต่ำลง 0.86% ปิดที่ 2,096 ครับต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสของกรีซกล่าวว่าใกล้จะทำความตกลงกับประเทศเจ้าหนี้ได้แล้วกรีซกำลังจะไม่มีเงินใช้ในขณะที่ใกล้จะครบกำหนดการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะนายกรัฐมนตรีของกรีซกล่าวข้อความข้างต้นเมื่อค่ำวันพุธหลังการพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU และของเขตเงินยูโรที่กรุงบรัสเซลส์นายกรัฐมนตรีซิปรัสของกรีซบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าไม่ต้องวิตกกังวลว่ากรีซจะไม่มีเงินชำระ IMF มูลค่า336ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้ากรีซจะต้องชำระหนี้คืน IMF 4งวดรวมมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์นะคะไปกันที่กรุงวอชิงตันนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าทางการจีนได้ส่งคำทาบทามรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership ซึ่งมี12ประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าจีนได้ติดต่อไปที่ทำเนียบไวท์เฮาส์และโดยตรงต่อรัฐมนตรีแจ็คหลิวของกระทรวงการคลังสหรัฐและบอกว่าอยากจะมีส่วนร่วมในข้อตกลง TPP ด้วยข้อตกลง TPP นี้เมื่อเจรจากันเป็นที่สุดจะครอบคลุมการนำเข้าและการส่งออกของสหรัฐมากถึง 40%ในขณะที่ประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการค้าขายระหว่างกันรวมมูลค่าราวๆ1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขของปีคศ2012และอีก 244,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการบริการในปีคศ2011นะคะประเทศเหล่านี้ยังมีผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ที่รวมกันแล้วเท่ากับ 40% ของ GDP โลกและ 26% ของมูลค่าการค้าของโลกด้วยค่ะส่งท้ายในวันนี้นะคะดัชนี Global Destination Cities ของบัตรเครดิต Mastercard สำหรับปี2015ยืนยันอันดับที่1และที่2ของแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าที่ใดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่5ที่1คือกรุงลอนดอนและที่2คือกรุงเทพมหานคร Mastercard คาดด้วยว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวไปลอนดอน18,820,000 คนและกรุงเทพมหานครจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเกือบ18,240,000 คนด้วยกันค่ะและสำหรับแหล่งที่จะได้รับเงินจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดจากนักท่องเที่ยวคือลอนดอนคาดมูลค่ากันไว้ที่20,000 ล้านดอลลาร์เศษและนครนิวยอร์กตามมาเป็นที่2ที่กว่า 17,000 ล้านดอลลาร์ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจต่อด้วยการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เมืองเคมบริดจ์ใกล้นครบอสตันให้ความสำคัญกับโครงการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยและภาษาไทยและศาสตราจารย์อาร์เธอร์คลายแมนผู้อำนวยการศูนย์เอเชียศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้กล่าวเรื่องนี้กับคุณรัฐพลอ่อนสนิทว่าอาจจะได้เห็นความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการไทยศึกษาในช่วงต่อจากนี้ติดตามฟังรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยครับ
ครับศาสตราจารย์อาร์เธอร์คลายแมนผู้อำนวยการเอเชียเซ็นเตอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทำหน้าที่บริหารศูนย์เอเชียศึกษามาเป็นปีที่7ขึ้นปีที่8แล้วนะครับและความคืบหน้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับประเทศไทยอาจารย์คลายแมนบอกว่าฮาร์วาร์ดกับไทยมีความสัมพันธ์พิเศษระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาถึงการเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่โรงพยาบาลของวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ด
We recognize how significant Thai culture is. There's a long connection between Harvard and Thailand, and Thai Kings was born actually at one of the Harvard hospitals.
ที่ผ่านมาอาจารย์คลายแมนกล่าวว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสอนภาษาไทยและหวังว่าจะเพิ่มการเรียนการสอนภาษาไทยขั้นสูงในอนาคตด้วยนอกจากนั้นฮาร์วาร์ดยังได้เปิดตำแหน่งวิทยากรไทยศึกษาภายใต้โครงการ Stanley Tambay Lectureship เพื่อเป็นการรำลึกถึงศาสตราจารย์ Stanley Tambay ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพุทธศาสนาและประเทศไทยที่เคยสอนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดและไม่นานนี้ทางมหาวิทยาลัยยังสามารถระดมทุนสำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการด้านไทยศึกษาอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อให้เกิดโครงการอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับอาจารย์คลายแมนกล่าวว่าที่ควบคู่ไปกับการตั้งผู้รับผิดชอบโครงการไทยศึกษาก็คือการตั้งหัวหน้าฝ่ายวิชาการด้านการเมืองมาเลเซียและด้านศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยและเมื่อมองถึงประเด็นสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาของฮาร์วาร์ดกล่าวว่าปัญหาเรื่องผู้อพยพชาวโรฮิงจาและชาวบังกลาเทศเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในมุมมองทางวิชาการด้วย
I think the current migrant situation in Southeast Asia which is looks so desperate and the like
เขากล่าวว่านอกจากจะเป็นปัญหาเรื่องการย้ายถิ่นฐานแล้วยังมีหัวข้อที่น่าสนใจทางวิชาการคือกระบวนการความคิดและค่านิยมทางสังคมที่เป็นพื้นฐานของปัญหาซึ่งมีผลกระทบต่อการหาทางออกให้กับผู้อพยพด้วยนะครับขณะนี้อาจจะมีคนในวงการการศึกษาทั้งคณาจารย์และนักเรียนของไทยที่มีหัวข้อวิจัยตรงกับสถาบันชั้นนำและอาจจะอยากต้องการมาสานต่องานวิชาการที่สหรัฐซึ่งโอกาสชนิดจะมีมากขึ้นหากได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการ แซมสันลิมนักวิชาการที่มาเยือน Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกอีกแห่งหนึ่งใกล้นครบอสตันกำลังเริ่มงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์การผลิตเงินปลอมช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเขาสนใจเกร็ดที่ว่าประเทศไทยเคยเป็นเส้นทางผ่านของเงินปลอมในอดีตด้วยแซมสันลิมซึ่งเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ University of Technology and Design ให้ข้อคิดนะครับว่านักวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถสร้างโอกาสหางานวิจัยข้ามประเทศได้จากการทำความรู้จักเป็นการส่วนตัวกับคณาจารย์ต่างประเทศไว
้ I think having developing a personal relationship with somebody was really really useful for me and the same for my stay here I had met my mentor who's at the history
section เขาบอกว่าผู้ที่สนใจทำงานวิชาการในอเมริกาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะให้ความสนใจกับโครงการที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเพราะทั้งสองแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอเชียอาคเนย์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
Voice of America VOA Washington
ในช่วงรายงานการแพทย์วันนี้คุณทักษณาข่ายแก้วมีเรื่องความพยายามบำบัดผู้ป่วยวัณโรคชนิดดื้อยารุนแรงหรือ XDR-TB ที่กรุงไนโรบีของประเทศเคนยาครับ
ในสลัมมาแตในกรุงไนโรบีประเทศเคนยาที่แออัดยัดเยียดมีผู้คนอาศัยอยู่กว่าล้านคนค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชี้นะคะว่าสลัมแห่งนี้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของวัณโรคนางอลิซาเบธวางเยชีอายุ31ปีอาศัยในสลัมแห่งนี้ค่ะเธอเริ่มล้มป่วยในตอนต้นปีคศ2013เริ่มมีอาการไอปวดหน้าอกและเหงื่อออกในตอนกลางคืนเธอคิดว่าตนเองป่วยด้วยไข้หวัดทั่วไปและน่าจะหายเองภายใน1สัปดาห์ค่ะแต่ว่าหลังจากป่วยอยู่นานถึง2เดือนอาการยังไม่ดีขึ้นเธอตัดสินใจไปพบแพทย์ที่คลินิกใกล้บ้านนางวางเยชีกล่าวว่าผลการตรวจร่างกายชี้ว่าตนเองติดเชื้อวัณโรคค่ะ
เธอเป็นจากเกาหลีได้แหละในการกู้ด้วยเข้ามาให้
เธอกล่าวว่าที่คลินิกของรัฐบาลตนเองได้รับยาบำบัดวัณโรคนาน 4-5 เดือนแต่ว่ายาบำบัดไม่ได้ผลและอาการป่วยย่ำแย่ลงเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยารุนแรงอย่างมากหรือ XDR-TB เป็นวัณโรคชนิดที่ดื้อต่อยาที่ใช้บำบัดหลายขนาดด้วยกันและเป็นประเภทที่พบไม่บ่อยวัณโรคชนิดนี้ดื้อต่อยารักษาวัณโรคที่ใช้กันทั่วไปทั้งหมดค
่
ะ
น
างวางเยชีกล่าวว่ายาบางชนิดที่เธอได้รับตามคำสั่งของแพทย์ไม่มีขายในประเทศนะคะเธอบอกว่าตนเองได้รับการบำบัดด้วยยารักษาวัณโรคดื้อยารุนแรงมานาน10เดือนแล้วแต่ก่อนที่จะได้รับยาก็ใช้เวลานานค่ะในแถลงการนะคะหน่วยงาน International Organization Partner in Health ประมาณว่ามีผู้ป่วยวัณโรคอย่างน้อย 500,000 คนต่อปีที่เริ่มมีอาการดื้อยาและประมาณ 10% ของผู้ป่วยเหล่านี้ป่วยด้วยวัณโรคชนิดที่ดื้อยาอย่างรุนแรงค่ะนายฮุเซนเคโรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อแห่งหน่วยงานแพทย์การกุศล Doctors Without Borders กล่าวนะคะว่าหลังจากการรักษาที่ไม่ได้ผลนานหลายเดือนนางวางเยชีเริ่มตอบสนองต่อยาบำบัดวัณโรคขนาดใหม่ที่ได้รับค่ะ
So we took us almost 3 months to get this drug is one of the new drugs that have developed
เขากล่าวว่าต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่าทีมงานจะได้รับยาบำบัดตัวใหม่เพื่อใช้รักษาอาการวัณโรคด้วยยาของนางวางเยชีนะคะยาตัวนี้เป็นหนึ่งในยาชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นในช่วง50ปีที่ผ่านมาทางทีมงานพอใจมากที่คนไข้ตอบสนองต่อยาค็อกเทลตัวใหม่ที่ได้รับค่ะนายเคโรกล่าวนะคะว่านางวางเยชีน่าจะติดเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยารุนแรงอย่างมากจากผู้ป่วยที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นวัณโรคชนิดนี้ค่ะ
Because an airborne disease it can be transmitted from person to person if the person is infected
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อแห่งหน่วยงานการแพทย์การกุศล Doctors Without Borders กล่าวนะคะว่าวัณโรคติดต่อผ่านทางลมหายใจหากอาศัยในพื้นที่แออัดที่ได้รับแสงอาทิตย์น้อยหรืออาศัยกับผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้รับการตรวจรักษาก็จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้อย่างง่ายดายค่ะ บรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวนะคะว่าในขณะนี้ยาบำบัดวัณโรคชนิดใหม่หลายๆตัวต้องใช้ร่วมกับยาตัวอื่นในการบำบัดที่ยาวนานถึง2ปีค่ะและมีผลข้างเคียงของยาสูงนอกจากนี้ยายังมีประสิทธิภาพในการบำบัดวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือ MDR-TB เพียง 50% เท่านั้นและวัณโรคชนิดดื้อยารุนแรงอย่างมากเพียง 20% เท่านั้นค่ะนางวังเยชียังเหลือเวลาอีกราว14เดือนนะคะกว่าจะเสร็จสิ้นการบำบัดส่วนลูกชายอายุ3ขวบจะต้องบำบัดนานถึง5เดือนค่ะนางวังเยชีกล่าวนะคะว่าหลังบำบัดครบตามกำหนดเธอจะสามารถกลับไปทำงานด้านการสอนหนังสือได้อีกและอาจจะหางานใหม่ที่ดีกว่าเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และในช่วงกีฬาวันนี้คุณพินิจการตุลาชมมีเรื่องความประทับใจของผู้บริหารทีมฟุตบอลแคนาดาที่มีต่อทีมชาติหญิงของไทยครับ
การลงสนามในเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยที่เอาชนะสโมสรแคปิตอลยูไนเต็ดทีมฟุตบอลหญิงในลีกท้องถิ่นแถบนครหลวงของแคนาดาไป4-0เมื่อวานนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับชาวแคนาดาในกรุงออตตาวาที่ไปชมการแข่งขันไม่น้อยครับคุณลอนอบูกอฟประธานสโมสรคิงสตัน FC สโมสรฟุตบอลอาชีพของแคนาดาซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยประสานงานให้ทีมชาติไทยได้อุ่นเครื่องในนัดที่ผ่านมาบอกว่าเขารู้สึกประทับใจในฟอร์มการเล่นของทีมสาวไทยเป็นอย่างมากครับ
Well I've been very impressed with the Thai team so far from what I've seen they seem well organized they seem calm
ผู้บริหารทีมฟุตบอลในลีกอาชีพแคนาดาบอกว่าทีมไทยมีการจัดระบบการเล่นที่ดีมากนักเตะดูเหมือนมีประสบการณ์ไม่ตื่นเต้นกับการแข่งขันมากนักและรู้สึกว่าจะปรับตัวได้ดีกับจังหวะการเล่นบนสนามหญ้าเทียมที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากสนามหญ้าจริงนอกจากนี้กองหลังของไทยยังมีการเล่นที่เป็นระบบและมีกองหน้าหลายคนที่ทำได้ดีอีกด้วยในนัดนี้ครับคุณรอนบอกด้วยว่าแม้ทีมไทยจะต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งในฟุตบอลโลกแต่เชื่อว่าในเกมที่ตัดสินกันด้วยลูกฟุตบอลลูกกลมๆนั้นทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับ
So I think for the Thai team it will be a big challenge but again you know when soccer is played with a round ball when the whistle blows and the game starts anything can happen and
เขาบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับทีมชาติไทยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อนกหวีดให้สัญญาณเริ่มต้นการแข่งขันทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้ในสนามที่เล่นด้วยฟุตบอลลูกกลมๆและเชื่อว่าทีมชาติไทยจะทำได้ดีในนัดเปิดสนามที่จะพบกับทีมชาตินอร์เวย์ขณะเดียวกันก็อวยพรให้นักเตะสาวไทยโชคดีในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยครับ
Yes I wish them the very best of luck for this tournamentI can't wish them too much luck because I have to wish most of the luck for Canada but still
เขากล่าวติดตลกทิ้งท้ายเล็กน้อยว่าแม้จะขออวยพรให้ทีมชาติไทยโชคดีในการแข่งขันในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ก็คงให้มากกว่านี้ไม่ได้เพราะจะต้องขอเก็บโชคไว้อวยพรให้กับทีมชาติแคนาดาของเขาที่จะเปิดสนามพบกับศึกหนักกับทีมแกร่งจากเอเชียอย่างทีมชาติจีนแต่ในท้ายที่สุดก็ขอให้ทีมไทยมีผลการแข่งขันที่ดีกับฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาครับ
และสุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สภาผลมีเรื่อง Variable Technology หรือสินค้าเทคโนโลยีประเภทสวมใส่ที่ดูสวยงามครับ
สัปดาห์นี้มีการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีประจำปี Computex ไทเปที่ไต้หวันซึ่งพระเอกในงานก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่หรือติดตามตัวเช่นนาฬิกาสมาร์ทวอชสายรัดข้อมือสมาร์ทแบนด์และแว่นตาสมาร์ทกลาสต่างๆนะครับซึ่งสินค้าที่เรียกว่า Variable Technology เหล่านี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ Apple นำ Apple Watch ออกขายบริษัทวิจัยทางการตลาด IDC คาดการณ์ว่ายอดขายเทคโนโลยีแบบสวมใส่ในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ46ล้านชิ้นและจะเพิ่มเป็น126ล้านชิ้นในอีก4ปีข้างหน้านะครับ Variable Technology ทั้งหลายที่นำมาแสดงในงานนี้มาพร้อมกับความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีกว่าเดิมเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเรียกว่า Internet of Things หมายถึงการเชื่อมต่อทุกอย่างรอบตัวเราด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านระบบไฟฟ้าระบบควบคุมอุณหภูมิซึ่งสามารถสั่งงานได้ด้วยแอปตัวเดียวกันไม่ว่าแอปนั้นจะอยู่ในอุปกรณ์มือถือหรืออยู่บนข้อมือของคุณก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน
แ และคุณผู้ฟังก่อนจะจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมแวะไปเยี่ยม Facebook ของเรานะครับ VOA เว้นวรรคไทยหรือเข้าไปที่เว็บเพจของเราถ้าจะติดตามฟังรายการย้อนหลังหรือติดตามฟังเป็นชิ้นๆเข้าไปที่ voathai.com ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington